Сырларның ачылуы 12-нче бап. Көкте аҗайып бер әләмәт, күнешкә сарылган бер кадын пейда олды. Оның аяклары астында ай ве башында 12 йылдызлы тач бар иде. Кадын юклу иде, агырдан кычыра ве чекишип баладога иде. Соң көкте башка бер әләмәт көрүнде. 7 башлы, 10 бойнузлы, 7 башына 7 тач кийген буюк кырмызы аждерха пейда олды. О, куйрыгынен көктеки йылдызларның үчте бірыны сыдырып, ерге ташлады. Соң аждерха доға яткан қадынның огінде тұрды. Қадын доғғанда оның баласыны ютмаға істеді. Қадын оғылыны доғды. Оңа бүтін халқларға демір таяғынен падишалық япмаға керек еді. Қадынның баласы Алланың янына, оның тақтына алынды. Қадын исе сахраға, Алла оңа азырлаған ерге қачып кетті. О ерде о 1260 күн бақылажақ еді. Көкте дженк олды. Михаил ве оның мелеклері аждерхаға қаршы дженк еттілер. Аждерха өзінің мелеклерінен дженкке атылды. Амма аждерха етерлі дәрежеде күчлі дегіл еді. Ве көкте оларға башқа ер қалмады. Буюк аждерха, иблис ве шейтан адыны ташыған, бүтін дүнияны алдатып, йолдан урған кадими йылан ер юзіне ташланды. Ер юзіне оның мелеклері де ташландылар. О вақытта көктен күчлі сесінен айтылған бұ сөзлеріні ешіттім. Енді Алламызның құтаруы, құдреті ве падишалығы, әмде оның месихінің акимиеті келді. Енді аға қардашларымызны қабатлаған, Алламызның огінде оларыны кеже күндіз яманлаған бірі көтеріп атылды. Олар оны қозының қанынен ве оның аққында хаберінен еңділер. Олар өз жанларыны ажымадылар ве өлмеге азыр олдылар. Шымды қуваныңыз, ей көклер ве анда яшағанлар, амма ер ве деңізнің алы беля, шейтан алдыңызға түшіп, пек ғазапланды, чүнки вақыт аз қалғанын білді. Аждерха өзінің ер юзіне атылғанын көріп, оғлан бала доғған қадынны қувалап башлады. Қадынға бұйық қарталының екі қанаты берілді, де о, өз еріне сахраға ұчып барды, де о ерде үч бұчық ел йыландан сақланып бақыла еді. Йылан исе, оны сулар алып кетсін деп, қадынның артындан өз ағзындан өзен кебі суф төкті. Амма ер қадынға ярдым етті. Ер ағзыны ачып, аждерха өз ағзындан төккен өзенні ютті. Аждерха қадынға қаршы ғазапланды. О, қадынның сақ қалған башқа балаларынен, Алланың емірлеріні бежерген, ве Иса Месих аққында хаберні дарқатқанлар нен дженк етіп башлады.